Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен угарман. Бүгүн 10-январ, күнгө шейшембе. Азаттыктын таңкы радио уктурууларын Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанга карыз берген мамлекеттерге жана уюмдарга карызды төлөөнүн ордуна жашыл экономикалык долбоорлорду ишке ашырууну сунуш кылды.
Германияга, Францияга, Турция мамлекеттерине кетти катарчы, буюрса калгандарына дагы жөнөтөбүз. Мисал келтирсек, Германия мамлекети менен ушундай 14 900 евро конверсияга кол коюлган.
Кытайда коронавирус жайылып жатканына карабай 3 жылдан бери өкүм сүргөн катаал чаралар алына баштады.
Мына карантинге байланышты жумушубуз токтоп калып, бир нече жыл онлайн менен жумуш жасаганбыз. Энди мына кубанычтыбыз, өстүп ашылып жаткан ошол жерге.
Ал тапта Кыргыз гидромет кызматы ушул аптада аба ырайы кескин суу турганын эскертти. Алдыда ушул темаларга токтолобуз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуп алалы.
Кутман таң. Журналист Санрабия Сатыбалдиева жана оператор Калыс Ашырбаевдин кылмыш иши соттун кароосуна өттү. Бул тууралуу Азаттыкка алардын жактоочусу Замир Жошев кабарлады.
Декабрдын аягында иши сотко өттү. Аларга ошол опузалап беренеси боюнча кылмышты уюшкан кылмыштык топ таралыман жасалган деген айып коюлду да. Ушул 13-числодо биринчи соттук алдын ала угуу болот. Ал жерде ошол Калыстын бөгөт чарасы каралат.
Жактоочунун айтымында ишти караган тергөөчү ноябрь айында камоо учурунда журналист иштеген кеңсени бекитип кеткен. Уюшкан кылмыш топтор менен күрөшүү башкармалыгынан журналисттин эч кандай уюшма топко тиешеси жоктугун далилдеген маалымат алынган. Былтыр ноябрдын башында кош бойлуу журналист Санрабия Сатыбалдиева шантаж иштерине байланыштуу кармалып, кийин тергөөчүнүн эч жакка кетпөө тууралуу токтомунун негизинде бошотулган, оператору камакта өзүнө коюлган дооматты четке кагып келүүдө. Харьков облусунун Шевченково айылындагы базарга жасалган ракеталык чабуулда 2 аял каза болуп, бир канча адам анын ичинде 10 жаштагы бала жараат алды. Украина бийлигинин 9-январдагы маалыматына караганда, орус күчтөрү Белгород облусунун аймагынан С-300 зениттик ракеталык комплексинен соккурду. Орусия бул окуяга комментарий берген жок. Орусиянын чек арасынан 30 чакырым алыстагы Шевченково айылы Кремлдин аскерлеринен былтыр сентябрда бошотулган. Ушул күндөр Украинанын көзөмөлүндөгү Донецк облусундагы Бахмут жана Соледар шаарларында да айыгышкан салгылашуу болуп жатат. Киев ал жактагы кырдаалды өтө кыйын деп баалоодо. Бишкектин 1-май райондук соту уурдалып, киши колдуу болгон Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу жабырлануучу тараптын адвокатынын арызын 9-январда карады. Бул тууралуу адвокат Нурбек Токтокунов Facebook-тагы баракчасы аркылуу билдирип, милициянын шалаакылыгы боюнча кылмыш ишин тергеген УКМКнын тергөөчүсүнө карата арызды канааттандырганын айтты. Судья тергөөчүнү иште жигердүү жасоого чакырды. Тергөөчү адвокат менен кызматташууга даярдыгын айткан. 2 жыл мурун Бишкек 27 жаштагы Айзада Канатбекованы 3 адам күчтөп машинеге салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган Замирбек Теңизбаевдин сөөгү талаадан табылган. Кыздын өлүмү боюнча иш кийин токтотулган. Буга ага кол салган Теңизбаев өзүн өзү өлтүргөнү себеп болгон. Ал эми уурдоого катышкан 5 киши 6.5 жана 7 жылга кесилген. Окуянын видео далили бар экенине жана күбөлөрдүн кайрылууларына карабастан, кыз акыры жардамга жете албай өлүмгө дуушар болгон үчүн милиция кызматкерлерине шалаакылык деген берене менен иш козголгон. Праганын соту ушул аптада өтчү президенттик шайлоого талапкер болгон Чехиянын мурдагы премьер-министри Андрей Бабишти актады. Соттун чечимине ылайык Бабиштин аракетинде кылмыштын курамы табылган эмес. Өкмөт бул чечимдин үстүнөн даттанууга укугу бар. Айыптоочу тарап Бабиш чакан бизнеске берилген евро биримдиктин жардамын алуу үчүн меймангананын ээси экенин жашырып койгон деп билдирген. 69 жаштагы Андрей Бабиш ишкер, миллиардер, химиялык өнөр жай, айыл чарба, тамак аш өндүргөн жана маалыматтык компаниялардын ээси. Чех парламентинин АНО партиясынын башчысы кылмыш ишинин козголушун өзүн президенттик шайлоого катыштырбоо аракети деп баалаган. Ал 2014-17 жылдары Чехиянын финансы министри болуп, 17-21 жылдары премьер-министр кызматын аркалаган. Бабиш талапкерлигин койгон президенттик шайлоонун биринчи туру 13-14 январда өтөт. Сурамжылоолорго караганда Бабиш экинчи турга чыгууга аракет көрүүдө. Анын негизги атаандаштары отставкадагы генерал, орусиячыл Петр Павел жана экономист Дануша Нерудова. Бабиш жана анын каршылаштары соттун чечими тууралуу комментарий бере элек. Казакстанда аба ырайы кескин начарлап кеткенине байланыштуу автожолдорду 61 тилке жабылганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Алардын 26 республикалык маанидеги жолдор. Министрлик өткөн суткада жолдо калган 37 киши, анын ичинде 9 бала куткарылганын 9 январда кабарлады. Жыл башында Казакстанда автоунаа жолдорунун 109 тилкеси, анын ичинде республикалык маанидеги 41 тилке аба ырайынын начардыгынан улам жабылган болчу. Былтыр Жамбыл облусунун Жанатас шаарында катуу боронго байланыштуу табигый мүнөздөгү өзгөчө кырдаал жарыяланган эле. Ызгаарда бул райондо электр мамылары кулап, ток өткөргөн линиялар үзүлгөн. Ушул күндөрү Кыргызстанда жана Өзбекстанда да ызгаар болоорун синоптиктер эскертип жатышат.
Рахмат, Санжар Эралиевдин жаңылыктарын уктуңуз. Мындан башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтынан жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан окуп турсаңыз болот. Андан тышкары Азаттыктын мобилдик тиркемесин көчүрүп алып, жаңылыктарды, макала маектерди, аудио-видеолорду бир платформадан таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы билдиргендей, 10-11 январда көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен кар жаайт, айрым жерлерге кар калың түшөт. Жолдор тайгак болот жана кар күрткүсү чогулат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 15-20 метрге жетет. Буга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана бийик тоолуу аймактардагы ашууларда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муздонот. 12-13 январда абанын температурасы дагы төмөндөп, бийик тоолуу райондордогу суук түнкүсүн 30-35 градуска чейин жетет. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайына келсек, Чүй өрөөнүндө 5-10 градус суук болот, Талас өрөөнүндө -7-12 градус, Баткен, Ош, Жалал-Абадта -5-10 градус. Ысык Көл облусунда 2-7 градус суук болот, Нарын өрөөнүндө -11-16 градус. Бийик тоолуу райондордо 15-20 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен кар жаайт, абанын температурасы 7-9 градус нөлдөн төмөн. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына кезек берсек. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанга карыз берген эл аралык каржы институттарына кайрылып, тышкы карызды төлөөнүн ордуна жашыл долбоорлорду ишке ашырууну сунуштады. Президенттин айтымында 4,2 миллиард долларга жеткен карыздын бир бөлүгүн Кыргызстан ГЭС курууга жумшаса болот. Бул сунуш тууралуу айрым эксперттер, эл аралык уюмдар демократиялык баалуулуктардын сакталышына көңүл бурарын айтып, ошол себептен бул сунуштун колдоо табышы кыйын деген пикирде. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Президент Садыр Жапаров 8 январда Facebook-тагы билдирүүсүндө ыш Кыргызстандагы актуалдуу көйгөйлөрдүн бири болуп калганын айтып, 2021 жылы Глазго шаарында өткөн глобалдык климаттык саммитиндеги өз убадасында эске салды. Анда мамлекет башчы Кыргызстан 2030 жылга чейин абага чыккан зыян газдарды 44% кыскартаарын, 2050 жылга чейин көмүрдөн баш тартаарын айткан. Президент ага ириде гидроэнергетиканын өнүктүрүүнүн аркасында жетишүү мүмкүн экенин, анткени Кыргызстан бул тармактагы дарамединин 10% эле колдонуп жатканына токтолгон.
Өлкөдөгү энергетикалык объектилерде жана ГЭС-терди курууга Кыргызстан карыз болгон өлкөлөр жана каржы институттары катыша алмак. Биз биргелешип Кыргызстанда жашыл долбоорлорду ишке ашырабыз. Анын ордуна тышкы карыздар кечирилсе жакшы болмок деп ойлойбуз. Жашыл экономика багытында курулган бул объектилердин кызыл тасмасын донор өлкөлөр менен чогуу кесмекпиз,
деп айтылат президенттин өнөктөш өлкөлөргө жана эл аралык каржы институттарына жолдогон кайрылуусунда. 2022 жылдын соңуна карай Кыргызстанда мамлекеттик карыздын көлөмү 5 миллиард 218 миллион долларды түзгөн. Бул сумманын 4 миллиард 191 миллиону тышкы карыз. Анын басымдуу бөлүгү же 1 миллиард 757 миллион доллары Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет. Мындан тышкары Кыргызстан ири карыз алган каржы институттарынын катарына Азия өнүктүрүү банкы, эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы, Ислам өнүктүрүү банкы кирет. Январь-ноябрь айларында аны төлөөгө 20,6 миллиард сом жумшалган. Финансы министрлигинин мамлекеттик карыз башкармалыгынын башчысы Үмүтжан Аманбаев президенттин тапшырмасы боюнча иш жүрүп жатканын айтат.
Германияга, Францияга, Турция мамлекеттерине кетти каттарчы. буюрса, калгандарына дагы жөнөтөбүз. Мисал келтирсек, Германия мамлекети менен ушундай 14,900,000 евро конверсияга кол коюлган. Мына буюрса январда биринчи транши кетет, ал жерде Германия мамлекети ошол 14,900,000 евроны кечип атат карызды. Ошол акчаны биз ГИКке жөнөтүп атабыз.
Үмүтжан Аманбаев мисал тарткан министрлер кабинети менен Германия өнүктүрүү банкынын ортосундагы карызды конверсия кылуу макулдашуусу 2022-жылы жогорку кеңеште колдоо тапкан. Ага ылайык, Германия Кыргызстандын 14,900,000 евро карызын кечип, Кыргызстан 3 жылдын ичинде бюджеттен ушул суммадагы каражатты аз камсыз болгон адамдарга ипотекалык насыя үчүн бериши керек. Анын алгачкы транши которулганы айтылды. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров эл аралык каржы уюмдары карызды кечүүдө маани бере турган факторлорду айтып берди.
Ошол эле дүйнөлүк банк жана бир топ институттар алар жана демократия принциптерин карайт да, сөз эркиндиги басмырланбай турабы, ошондо гана мындай тактап берип турушат да карыздарды, кандайдыр бир жеңилдетүүлөрдү. Эми ал жагынан бизде чоң көйгөйлөр бар, аны билебиз баарыбыз. Эми Кытай тараптан андай мисалдарды кеч ким көргөн? Негизи Кытай эч кимге карызды кечкен тарыхта жок мен билгенимен.
Негизи тышкы карыздын негизги суммасын төлөө 2023-2028 жылдарга туура келет. Бул убакыт аралыгында Кыргызстан жыл сайын тышкы карыз үчүн 350 миллион доллардан 400 миллион долларга чейин бөлүш керек болот. Дагы бир экономист Кубан Чороев карыздын бир бөлүгүн алмашып алууга мүмкүнчүлүк бар экенин айтат. Ошол эле учурда Кытай карызды кечерине ишенбейт.
Речь даже может идти о программах по...
Бул жерде бир гана жашыл экономика боюнча эмес, адам укуктарын колдоо, мыйзам үстөмдүгүн орнотууга багытталган программалар боюнча сөз кылса болот. Анткени бул Бириккен Улуттар Уюмунун көп жылдык максатына кирет. Демилге Кыргызстан үчүн аябай пайдалуу болмок. Анткени акчаны ансыз деле беребиз. Ага караганда өлкөбүздө калып, кайсы бир маселени чечүүгө жумшалса жакшы эмеспи?
Кыргызстан тышкы карызын башка долбоорлорго айырбаштоо сунушу менен мурда да чыккан. 2020-жылы ошол учурда президент Сооронбай Жээнбеков коронавирус мезгилинде жана андан кийин күнү каржылоо боюнча жогорку деңгээлдеги иш чара аттуу эл аралык форумда карыз алмашуу программасын иштеп чыгууну сунуштаган. Аталган онлайн жыйынга буунун башкы катчысы Антони Гутерриш, Германия, Франция, Англия баштаган мамлекеттин лидерлери жана эл аралык уюмдардын каржы институттарынын жетекчилери катышкан эле. Жээнбеков тышкы карызды саламаттыкты сактоого, азык түлүк коопсуздугуна жана жашыл экономикага жумшаса боло турганын айткан болчу. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстанда синоптиктер жакынкы күндөрү аба ырайы катуу суу турганын эскертүүдө, буга байланыштуу билим берүү жана илим министрлиги окуучулардын каникулун 16 январга чейин узартты. Ал арада транспорт жана коммуникация министрлиги бул күндөрү айдоочуларды алыс жолго чыкпай турууга чакырды. Темага Кундуз Кызылжарова токтолот.
Кыргызстандын гидрометеорология кызматы 9 январдан тарта абанын температурасы кескин төмөндөй тургандыгын шашылыш билдирүүдө. Бул күндөрү суктун күчү -20 градуска чейин түшөрүн, тоолуу жерлерде -38 градуска чейин болоору эскертилди. Өзгөчө 12-13 январ күндөрү Нарындын тоолуу аймактарында, Чүйдүн суусамыр үрөөнүндө, Таластын айрым жерлеринде абанын табы кыйла төмөндөй турганын метеорологиялык болжолдоолор бөлүмүнүн башкы адиси Нуриза Дооранова айтты.
Көп жылдык климаттык нормадан 10-15 градуска төмөн болушу күтүлүүдө. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 30-35 градус, күндүз 23-28 градус суук болушу күтүлөт. Суу самыр өрөөндө түнкүсүн 33-38 градус, күндүз 23-28 градус суук болушу күтүлөт. Мындай суук аба ырайы кыштоолордо малды кармоону, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат.
Декабрь айындагы күчөгөн сасык тумоодон улам карантинге чыккан мектептер каникулдан кийин 11 январда окуусун улантмак. Бирок соңку кырдаалдан улам саламаттык сактоо министрлигинин сунушу менен билим берүү жана илим министрлиги мектеп окуучуларынын кышкы каникулун 16 январга чейин узартты. каникулга кошулган күндөрдүн сабактары кийин өтүлө турган болду. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат катчысы Нуржигит Мырзабеков билдирди.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги буга чейин аба ырайынын кескин төмөндөп кетүүсү күтүлүп жаткандыгы тууралуу маалымат менен бөлүшкөн. Ошондуктан окуучулардын каникулу 16-январга чейин узартылды. Бул чечим бир гана жалпы билим берүү мекемелерине, тагыраагы мектептерге гана тиешелүү. Ал эми мектепке чейинки билим берүү мекемелери өзүнүн ишмердүүлүгүн ошол санэпидгөзөмөл борборлорунун гана көрсөтмөсүнө ылайык уланта бермекчи. Каникулдардын узартылышына байланыштуу окуу болбой калган күндөрү алдыдагы жазгы каникулдарга бөлүштүрүлмөкчү.
Суук тууралуу алдын ала маалыматтар жай тургундарды да козгоп, көмүр саткан компанияларга каттагандар көбөйдү. Бишкекте жер тамда жашаган Сагынбек Акматов да бүгүн 10 чакты мүшөк көмүр алып коёюн деп келген экен.
Эми алдыбызда бир аз катуу болот дейт кыш. Ошо кичине мүшөктө эле алабыз. Көп албайм, себеп погодага да ишенич болбой калды. Болбосо чилде плюс 10 градуска чейин барып атат. Көмүр жок дейт, катуу суутат дегенден элдердин баардыгы алып атат го көмүр.
Ал арада кыргыз көмүр ишканасы кара кечеден көмүр үзгүлтүксүз ташылып атканын билдирди. Адистер мындай аба ырайы ар 5-10 жылда кайталанарын белгилеп, элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырышат. 2018 жылы дагы катуу суук болуп, Бишкектеги жылуулук электр борбору тоңуп, чоң авария катталган эле. Тиешелүү мекемелер бул жолу даярдык талаптагыдай болгонун айтып, чоочулоого негиз жок деп жатышат.
Выходные дни наши специалисты провели обход.
Дем алыш күндөрү биздин адистер өлкөнүн баардык аймактарында, Бишкекте да жабдыктардын ишин текшерип чыкты. Бүгүнкү күндөн тартып нөөмөткө чыга турган бригадалардын графиги түзүлүп атат. Алар дайыма кызматта болот. Эгер абоненттерден үйүндө электр жарыгы өчсө, алар 12.09 кыска номуруна чалып, күнү түнү маалымат алса болот.
Круглосуточном режиме узнавать информацию.
Деди Кыргызстандын улуттук электр тармактарынын басма сөз катчысы Элзада Саргашкаева. Бул арада транспорт жана байланыш министрлиги айдоочуларга зарыл иш болбосо 9-январдан 13-январга чейин тоолуу, ашуусу бийик жолдорго чыкпай турууну эскертти. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темалардан Кытайда COVID-19 инфекциясы жайылып жатканына карабай, пандемиядан улам 3 жылдан бери өкүм сүргөн катаал чаралар алына баштады. Чыгыштын ай календарына ылайык, жаңы жыл алдындагы 40 күндө эл өлкө ичинде көп каттап, алыска айыл кыштакка чейин инфекция жайылбайбы деген кооптонуу чоң. 8-январдан тарта Кытай ошондой эле Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Монголиядан барган жолоочуларды кара жол портторунан өткөрө баштады. Кененирээк Санжар Эрелиев айтып берет.
Чек ара ашылганын билип, таңертең эрте билет алып, Кулжадагы досума өтүп бара жатырмын. 3 жыл болду сүйлөшпөй кеттик. Энди буйурса 1 сааттан кийин өтүп баратырмын. 1 сааттан кийин жолугабыз. Чек ара кызматкерлери тез өткөзүп атыр. Казыр досум менен жолугамын. Соң куанып турмун.
Деди чек арадан өткөнү турган саякатчы Байкас Акша. Казак-Кытай чек арасындагы Хоргос портунда чек аранын ары жагындагы жакындарына жолугууну самаган жана токтоп калган ишкердикти жандандырууга ашыккандардын калың тобу турат.
Мына карантинге байланышты жумушубуз токтоп калып, бир нече жыл онлайн менен жумуш жасаганбыз. Энди мына кубанычтабыз, өстүп ашылып жаткан ошо жерге. Энди сол бизнесимди ошо жердеги партнер Кытай жигитке келип, өзүм көзбөгө жолугуп, сол бизнесимди тагы бир жогору деңгээге
деди казак ишкери Берик Жанузаков. Кытайдын түндүк батышындагы Шинжаң Уйгур автоном району Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Монголия менен катташкан 4 кара жол портун ачты. Жүргүнчүлөр Кыргыз-Кытай чек арасындагы Эркештам өткөрүү бекети аркылуу да өтө баштады. Бул бекет 2020 жылы пандемиядан улам толук жабылып, кийин жүк тарткан машинеге гана уруксат берилген. Кытай визасын алгандар чек арада 48 саат ичинде тапшырылган ПЧР тесттин жыйынтыгын көрсөтүүгө милдеттүү. Учак менен баргандарга мурдагыдай обсервацияга жатуу талабы жоюлду. Ай календарына алайык, жаңы жыл алдындагы 40 күндө эл өлкө ичинде көп каттап, алыскы айыл кыштакка чейин инфекция жайылбайбы деген кооптонуу күч. Өлкөнүн транспорт министрлигинин эсебинде бул маалда саякатка чыккандар 2 миллиардтан ашмакчы. 21 январдан тарта Кытайда жаңы жыл майрамы башталат.
Мен COVID-19 менен оору элекмин. Эми туугандарыма барып, кокусаларга жугузуп, өзүм да ооруп калбайын деп чечип атам. Бирок алар эбак эле ооруп сакайышкан. Андыктан аларга учурашып, жаңы жылды чогуу өткөрсөм деп турам. Чоң ата, чоң энем кыса болуп жатканын айтышат.
Деди Бээжиндин тургуну. Соңку айда Кытай катаал карантин режимине нааразы болгондордун тарыхый каршылыгына кабылды. Ушул эле маалда инвесторлор кескин чаралардын алынышы Кытайдын 17 триллион доллар экономикасын жандандырат деп ишенип турат. Бээжин менен мамлекеттик медиа карантиндин жумшарганын кубаттап, жер жерлерде медициналык кызмат көрсөтүүнү кеңейтип, айыл жергесинде бейтаптарды дарылоону жакшыртууга убада берип жатат. Жума күнү Кытайда 3 киши ковидтен көз жумганы кабарланды. Бирок эл аралык эксперттер Бээжиндин коронавирус статистикасы чыныгы кырдаалды чагылдырбай турганын белгилешет. Bloomberg басылмасы Кытайдын улуттук саламаттык сактоо комиссиясынын жабык жыйынына таянып, былтыр декабрдан бери 248 миллион киши коронавируска чалдыкканын жазган. Санжар Иралиев, Азаттык.
Сиз Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып баруудамын. Өткөн жылдын экономикалык жыйынтыгы кандай чыкты? Каптаган кризистен кантип чыгууга болот? Бишкек ыштан качан арылат? Постсоветтик борбор Азия республикалары интеграцияга даярбы? Ушул темалар камтылган басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Вечерний Бишкек кезде кыргыз өкмөтүнүн башчысы Акылбек Жапаровдун маегин жарыялады. Маек Кумтур, Баткен, Кемпироват деп аталат. Өкмөт башчы бир жылдан ашуун убакыт ичинде аткаруу бийлиги бюджеттин киреше бөлүгүн кыйла арбын чогултканын, өлкөнүн куралдуу күчтөрүнө өзгөчө көңүл бурулганын, айлык маяна менен пенсиянын көбөйгөнүн белгилеп, муну азыркы бийликтин айныксыз оппоненти да таанып кете албастыгын билдирген. Баары көбөйүп жаткан чакта инфляция көлөмү да көтөрүлүп кеткенине токтолгон өкмөт башчы бул көрүнүш жалпы дүйнөлүк тенденцияга байланганын ырастаган. Мындай шартта өкмөт кризиске каршы турчу иш чараларды жүзөгө ашырышы керек. Өкмөт башчы өткөн жылдын эсте калар негизги окуяларына Кумтөр, Кемпироват анан Баткен кайгысы кошуларын, ири алтын кендин Кыргызстанга кайтарылышы жалаң экономикалык эмес үлкөн адеп ахлактык акт болгонун ырастаган. Жыл аяктарга чукул өкмөт башчынын кетер кетпеси тууралуу сөз көбөйүп, божомол жоромолдордун күнү туйт эмеспи? Бул маселеге Азия Ньюс кезде кайрылып, саясий серепчи Мухамбетовдун пикирин жарыялаган. Серепчинин пикирин угуп көрөлү. Президент Садыр Жапаровдагы өкмөт башчынын кылып аткан иштерин өзү жетектеп, толук көзөмөлдөп жаткандан кийин кандай программалар кантип аткарылып жатканынан толук кабардар болгондуктан ортодо бекем ишеним бар деп эсептесек болот. Негизи бардык тармактарды камтыган көп кырдуу өзгөрүүлөр жөнгө салынып, мамлекеттик аппараттын нормалдуу иштеши көнүмүшкө айланганча, өкмөт башчыны башкага алмаштыруу кесепет гана алып келүүсү мүмкүн. Жаңы кадр өзүн жаңы шыпыр элестетип алса же мамлекет башчы менен ишенимдүү коммуникация түз албай, иш аксаса кандай болот? 30дан ашык өкмөт башчыны байпактай алмаштырып эмне таптык? Экономиканы карамак тургай креслого көчүктөрү көнгөнчө убакыт бербедик. Натыйжасы мына, талаада калдык. Азыр андай тез-тез алмаштыруу өлүмгө тете. Тынымсыз тыпылдатып жумуртка тууп аткан тоокту казанга салып сорпо жасап салгандай эле иш болот да. Ошондуктан Акылбек Жапаровдун акылы менен энергиясын болушунча колдонгонубуз туура болот деп ойлойм, дейт Мухамбетов. Ушул эле кезде экономика боюнча тиси Элдар Абакировдун пикирине орун берилген. Анын ырасташынча Кыргызстан экономикасынын өнүгүшүнө Кытайдан Орусияга агылган реэкспорт менен тигилүү кийимдердин жакшы өтүп жатканы мыкты шарт түзүүдө. Ошол жагынан позитив бар. Бирок бул канчалык узак уланат? Ал өзүнчө суроо. Анткени Орусияда рубль көтөрүлүп, сом долларга карата түшө баштады. Бул жерде башка тобокелдиктер пайда болуп жатат. Орусия экономикасынын басымына улам Кыргызстандын экономикасы да тескери кетиши мүмкүн. Мындай тобокелдикке барбашыбыз керек. Бир өлкөнүн экономикасына байланган жакшы эмес. Эгер Орусиянын экономикасы минуска кеткенден карабай, Биз ошол жерден өзүбүздүн экспорт, соода мигранттардын акчасын көбөйтүп алсак, албетте өсө беришибиз мүмкүн, бирок колдон келсе диверсификация кылышыбыз керек, дейт Абакиров. Ушуга үндөшөйдү экономист Расул Түлөев да билдирген. Анын айтуусунда өкмөт эч нерсе кылбаса деле жыл сайын 1.5-3% тегерегинде экономикалык өсүш боло берет. Тилекке каршы азыркы өкмөттөгү коррупция, аткезчилик, саясий куугунтук жана башка ушул сыяктуулар экономикалык өнүгүүгө кедергисин тийгизүүдө. 2023-жылы экономикалык өнүгүүгө түрткү берчү негиз жок. Баарысы барып келип каржыга такалат. Сырттан келчү инвесторлор азыркы саясий абалды көрүп туруп, каражатын алып келгенден кооптонот. Ошондуктан чоң жылыштар болот деген илгери үмүттүн ишке ашышы күмөндөйт.
Басма сөзгө баяндама.
Экология боюнча адис Азат Аламанов Бишкек дүйнөдөгү эң кир шаарлардын катарына кошулганын, бул жаманаттыдан жакын арада чыга албашына ушул эле кездеги маегинде токтолгон. Демейде 10-15 мүнөт кетире турган аралыкты тыгын учурунда 1.5-2 саатка чейин өтүүгө туура келип жатат. Ошончо унаа топтолуп алып от алып турат. Ошонун баарынын бөлүп чыккан түтүнү абага тарыууда. Мамлекет тарабынан альтернативалуу энергетиканы колдоо кылып, пайызсыз кредит же кайтарымсыз каражат бөлүп берип, элдин жашоо турмушуна кеңири таратып аракет кылганда гана жылыштар болбосо, учурда 5-6 баласы менен үйдө отурган кишиге абанын булганып жатканында мааниге ээ болбойт. Алар эптеп кыштан чыгып кетүү амалын гана ойлошот. Аларды ар кандай айыптар, салыктар менен коркута алышпайт. Орусча айтканда выживание амалдары болуп жатат. Мамлекет тарабынан эрк чечкиндүү кадамдар болбосо, Бишкек калаасы дүйнөдөгү кир шаарлардын бири болуп кала берет, дейт Азат Аламанов. Вечерний Бишкек гезити иликтөө демилгелери борборунун директору Бахтиёр Эргашевдин пикирин жарыялады. Анда эксперт жыл сайын постсоветтик борбор Азия республикалары энергия жетишсиздигине кабыларын белгилеп, азырынча өлкө жетекчилери жагдайдан чыгуунун жолдорун таап жатканын, бирок ошол эле мезгилде саясий, экономикалык жана социалдык ири проблемалар алдында чөлкөмдө ойлончу маселелер бардыгын ырастаган. Калктын укуктук жана саясий маданиятынын төмөндүгүнөн бул жерлерде бийлик институттарынын натыйжалуу иштеши жолго коюла элек. Бийликти мыйзамдуу түрдө башкага өткөрүп берүү жаатында да бир топ өксүктөр бар. Өткөн мезгилде баары тең ички жана сырткы коркунучтар алдында алсыз. Ошентсе да ушул тапта Борбор Азиянын 5 өлкөсүндө режимди өзгөртүү боюнча реалдуу шарттар жок, дейт Эргашев.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кыргызда кызыл кар жааганда деген сөз бар. Муну көбү биле бербейт. Билсе дагы унутуп калышкан. Илгери бир киши бийликте иштеп жүргөн баласынан: деги качан оңоло турган түрүбүз бар, сен ошол оңой турган жерди иштеп жүрбөйсүңбү, десе кызыл кар жааганда оңолобуз ата, деп жооп берип басып кеткен экен. Кызыл кар жааганда деген сөздүн мааниси мындай: эч качан болбой турган, эч качан орундалбай турган, качан болору да белгисиз, жөн эле элге уп чемизип бир убакта аткарылат деп айтып койгон жел сөз. Кызыл камчы деп коет. Урушчак, абдан каардуу, ачуусун таяксыз баса албаган, бирдеме болсо эле аялын басып жыгынып сабап же тепкилеп калган эркектерди айтат. Бул журт бузар галстук тагынып кооз сүйлөп элге күйгөн киши болуп көрүнгөн менен жеткен кызыл камчы, байкуш аялынын шору, качан болсо көзү башы көк эле болуп жүргөнү жүргөн, дейт. Кызыл кекиртек деп коет. Бир мааниси курук ыйкырыкчыл, орунсуз эле бир нерселерди талаша бергенди жакшы көргөн өтө чыр чатак кишилерге айтылат. Анын кызыл кекиртектиги сыягы башы менен чогуу жатат окшойт, дейт. Экинчи мааниси тамак аш, жеп ичип оокаттана турган нерсе катар айтылат. Канча балдарыбыз кызыл кекиртектин айынан Россияда жан багып жүрүшөт, дейт. Кызыл кызыл кекиртек кыйла жерге секиртет деген макал да бар. Кызыл бут деген сөздүн маанисин жаштар тургай айрым карыгартаңдарыбыз деле билбей калдык окшойт. Мисал келтирүү менен түшүндүрөлү. Биздин айылда кызыл бут балдар көбөйүп кетти, кыздар түгөнүп калганбы, дейт. кызыл бут балдар деген бойдок балдар дегенди түшүндүрөт. Кызыл май болуу деп коет. Биринчи мааниси семиз малдын көбүнчө жылкынын табынан айнып дартка чалдыгуусу, арыктай баштоосу. Астайдабай кубалап келип үйүрдөгү жылкылардын баарын кызыл май кылып салыптыр дейт. Семиз малды, айрыкча жылкыларды кыргыздар кызыл май кылып албайлы деп, жайлоодон жакага түшкөндө жайына коюп, улам жайып олтуруп акырын айдап келишкен. Сөздүн экинчи мааниси кыйналып каруудан кеткени, алсырап чарчаганы, жөн минбей чаап жүрүп зоруктуруп салганды айтат. Мукаэлебаевдин Узак жолу китебинде кызыл май болдук тер басып деген сүйлөм бар. Кызыл тебетей деп коет. Биринчи мааниси хандар кызыл тебетей кийген. Хандан башка кыргыздар кара көрпө тебетей кийген. Кызыл тебетей деген хандык даражаны билдирип турган баш кийим болуп эсептелген. Экинчи мааниси кызыл тебетей деген бийликти, бийликте иштегендерди түшүндүрүп калган. Мисалы, барып кызыл тебетейдин алдынан өтүп келиптир дейт. Бул деген барып ак үйдөгү иштегендердин алдынан өтүп келиптир дегенди түшүндүргөнү. Кызыл чок деп койгон. Кытайдын чиновниктери баш кийимине кызыл чок же кызыл чүпүрөктөн же кызыл чачыдан белги тагынып жүрүшкөн. Мындан улам кыргыздарда кызыл чок деген бийликтин жасоолу, бийликтин кызматкери деген түшүнүк келип чыккан. Кийин жергиликтүү бийликтердин да чабармандары пайда болгон. Бара түшүп кызыл шапке кийген милицияларды кыргыздар кызыл чок деп атай башташкан. Ошол эле Мукаэлебаевдин романына мисал келтире кетели. Биз барганда кызыл чоктор бирөөнү ортого алып өлөөрчө тепкилеп жаңы тургузду дейт.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн улантабыз. Мындан бир жыл мурун Кыргызстандагы талапка жооп беребиген медициналык билим берүүчү окуу жайларды реформалоо боюнча башталган иш аракеттер эмне болду? Мурдагы саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейчиналиев билим сапаты төмөн медициналык окуу жайларды жабууну көздөсө, анын бул буйругун мыйзамсыз жана популисттик кадам катары сындагандар да болгон. Президенттин алдындагы эл аралык ишкер кеңеш иликтөө жүргүзүп, талапка жооп бербеген медициналык окуу жайларынын ишмердигин жөнгө салуу боюнча сунуштар ишке ашпай, Билим берүү министрлиги жеке менчик окуу жайларын лицензиялоо жана аккредитациялоону текшерүүнүн жыйынтыгын чыгарбай жатканын сынга алды. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Былтыр январда саламаттыкты сактоо министрлиги өлкөдөгү медициналык багытта билим берген 24 окуу жайды текшерип чыгып, талапка жооп бербегендиктен алардын 17-син жабуу тууралуу буйрук чыгарып, министрлер кабинетине сунуш киргизген. Анын ичинен 6 окуу жайы мамлекеттик, 11 жеке менчик медициналык окуу жайы экени көрсөтүлгөн. Бул демилгени саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев айтып чыккан болчу. Кийин былтыр 22 апрелде министрликтин алдындагы жумушчу топтун сунушу менен клиникалык базасы жок же болбосо талапка такыр эле жооп бербейт деген тизмедеги медициналык окуу жайлардын саны 12 чейин кыскарганы белгиленген. Бирок министр Алымкадыр Бейшеналиев кызматынан кетип, ага бир топ кылмыш иштери ачылып, кайра жабылган соң анын бул демилгеси токтоп калганы маалым. Жогорку кеңештин экс депутаты Абдувахап Нурбаев экс министрдин демилгеси жеке бир тараптын кызыкчылыгын көздөгөнүн айтып, мында медициналык билим берүүнүн сапатына талапты жогорулатуу боюнча рационалдуу чечим болгон эмес дейт.
Билим берүү сапатын эмне кылыш керек? Ал башка нерсе. Аны запрет кылбай секин-секин убакыттарды оңдотуш керек. Ар бир нерсени эле ушундай кылып токтотуп коюу туура эмес да. Убакыттарды оңдогула деп аны оңдосо болмок да. Бирок бул ошо башкаларды жабып күчтүү адамдар өздөрүнүн атаандаштарын жок кылуу максатында болду деген коомчулукта чоң пикир бар да. Алар барып алат да өздөрү келип ыктыярдуу окуп аткандан кийин ал жерде медициналык тармакта мисалы үчүн Кыргызстанда сырттан канча көп студент келсе Кыргызстандын экономикасы ошончо салым болот. Ошончо сырттан студент келип атат, акчасын төлөп атса, бул жерде жатаканага акча төлөп атса, тамак аш жеп атса, байланыш менен сүйлөшүп атса, таксиде жүрүп атса, ушулардын баары акча элге келип атпайбы анан. Ошону түшүндүрө өлгөн ошону кыркып атпайбызчу.
Бирок президенттин алдындагы коррупцияга каршы ишкер кеңеш бул боюнча иликтөөсүн жарыялап, жекеменчик жана айрым мамлекеттик медициналык окуу жайларынын окутуучулук профессордук курамы толук эместигин, абдан аз санда окуган студенттерине карабай лицензия алып иштеп жатканын, алардын көбүнүн материалдык, техникалык жана клиникалык базасы талапка жооп бербей турганын ырастаган. Мунун жыйынтыгында сунуштар иштелип чыгып, Билим берүү министрлигине жолдонгон болчу. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова бир жылга чукул убакыт өткөнүнө карабастан медициналык билим берүүгө коюлган талаптар аткарылбай келе жатканын белгиледи.
Эмнегедир өзгөрүү болгон жок, жыйынтыгы чыккан жок. Билим берүү министрлигине өзүбүздүн рекомендациябызды бергенбиз. Алар да чукур ошо калыбына келтире албай атышат да. Аякта чоң проблема ошо лицензирование менен болуп атат да. Насколько демонтаж болуп атат, болбой атат, аны дагы бир жолу караш керек. Бирок биз берген сунуштар, рекомендациялар жемишин берген жок. Практика жүзүндө ишке киргизилген жок да. Билим берүү министерствосу ошону кабыл алыш керек болчу. Кабыл алып, ошо процедураны баарын кайта карап чыгыш керек болчу. Пока аны жасабай эле. Сактоо министрлиги, билим берүү министерство менен кабыл алыш керек болчу. Биз деген 4 окуу жайды жапканга сунуштадык элек. Аны только сот менен ошо билим берүү министерство жабыш керек болчу да. Бүгүнкү күнгө чейин эчтеке кыла элек. Пока ошо боюнча эле калып атат.
Кыргызстанда медициналык окуу жайларды иретке салуу маселеси бир топ убакыттан бери көтөрүлүп келген. Азыркы учурда медициналык билим берген 3 мамлекеттик жогорку окуу жайы бар. Алар Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы жана Ош мамлекеттик университети менен Кыргыз Орус Славяны университетинин медицина факультети. Бул окуу жайлар медициналык багытта ишмердигин жүргүзө бере турганы белгиленген. Кыргызстандын жалпы жогорку окуу жайларында 232 000 студент окуса, анын 82 000 чет элдиктер экени, көпчүлүгү медициналык адистикте окуй турганы көрсөтүлгөн. Билим берүү боюнча эксперт Жылдызбек Ашыралиев соңку мезгилде Индиядан, Пакистандан жана Өзбекстандан келген студенттерди окутууга байланышкан көмүскө ишкердик күч алганын билдирди.
Муну Жалалабадта, мына Кантта бар, башка жерлерде бар. Кээ бир жерде мына менчик медициналык факультеттер ачылып атпайбы? Кээ бир жерде жөн эле факультет эле ачылып атат да. Билим берүү министри ошол лицензия берип атат. Булардын материалдык базасы эле жоктур. Анан мен таң калам да, булар жөн эле акча алып эле, мына билесиздер, былтырлар баягы аэропорт маанасында чет эл университетинин ректори качып кетипна кармалып калды. Чоң көлөмдө акча менен. Ошондон айтам да, мунун баарын көлөкөсү Кыргыз медициналык академия тийип атат. Бул туура эмес. Билим берүү министри ушуну лицензия берип аткан ушуну бир сыйрап текшерип койсо, булардын көпчүлүк жерлерде ар бир мына областтарда мына медициналык факультет ачып бизнес болуп калды да. Ошо менчик ачкан окуу жайларды бир сыйрап текшерип койбосо, мунун көлөкөсү медакадемияга кылымдыктар тарыхы бар, Акымбай атындагы окуу жайга тийип атат. Көпчүлүк жерлерде ушуларды бир карап, сөзсүз карабаса, бул бизнеске айланып калды.
Кыргызстанда медициналык окуу жайларды иретке салуу маселеси бир топ убакыттан бери көтөрүлүп келген. Анан калса 2020 жылдын октябрь айында Пакистан Кыргызстандагы медициналык жогорку окуу жайларын кара тизмеге киргизип, өз атуулдарын аталган окуу жайларга тапшырбоого чакырган. Буга Кыргызстанда дарыгерликке окуп диплом алган пакистандыктардын 90% андагы кесипке шайкештигин текшерген милдеттүү сынактан өтө албай, дипломдору кесиптик деңгээлине төп келбей жараксыз болуп жатканы жүйө келтирилген.
Азаттык радиосунун чоо жай түрмөгү.
Жалал Абад шаарындагы медициналык социалдык жекеменчик институтунун окуу иштери боюнча проректору Талант Нарымбетов аталган окуу жайдын базасы талапка жооп берерин, мына ошондуктан быйыл эл аралык аккредитациядан өткөнүн билдирди.
Бизде материал техникалык база аябай жакшы, баардык талапка туура келет. Жекеменчик клиникасы бар, 5 жылдын ичинде да кошулган. Быйыл эл аралык аккредитациядан өттүк. Бизде эч кандай нааразычылык болгон эмес да. Частный вуз болгон катарында гана кошулуп алып кандидатурасын баардык жагдайлар боюнча эң жакшы деген критерийин айтып кетишкен. Ал боюнча МСС тарабынан да келген, билим берүү министрлиги тарабынан дагы келип текшерилген. Былтыр 4 комиссия келген. Мүмкүн болушунча кандидатурларды тартып ушулармен иштешкенге аракет кылабыз. Пакистан өлкөсүнөн келген профессорду окутуучу курамдар дагы бар, алар менен келишим негизинде бул жактан разрешение на работу алышып, баардык талаптардын негизинде иштешип атабыз. Андан сырткары өзүбүздө жумушка кабыл алганда сөзсүз знание английского языка деген критерийди менен алабыз.
Ал эми былтыр эле Кыргыз улуттук университетинин жана Жалал Абад мамлекеттик университетинин дарылоо факультеттери жабыла турганын экс министр Алымкадыр Бешаналиев белгилеген болчу. Улуттук статистика комитетинин 2021 жылкы маалыматы боюнча Кыргызстандагы жогорку окуу жайларда Өзбекстандан келген студенттер дээрлик көп окуйт. Казакстандан 1985, Орусиядан 1672, Тажикстандан 1595 студент билим алып жатканы көрсөтүлгөн. Индиядан болсо 14 000, Пакистандан 4498 студент, ал эми 274 студент Ооганстандан келгени белгиленген. Талант Нарымбетов өлкөдө медициналык билим берүүнүн экспортун өнүктүрүүгө эмес, ага тоскоолдук жасаган аракеттер күчөп жатканын белгиледи.
Пакистанга дагы, башка жака дагы өзүбүз жаман көрсөтүп, ал жака туура эмес маалыматтар жеткирип иштеп атабыз да. Билим берүү экспорту биринчи Кыргызстанда башталган. Мына 2 жылдан бери Өзбекстанда аябай келиш өнүктү. Өзбекстанда чет өлкөлүк студенттерге канча жооп келип окуганга мүмкүнчүлүк жүргүзүп атат. Эл аралык аккредитациядан өтүүгө дагы азыр студенттер ала бериле. 2024 жылдын акына чейин эл аралык аккредитациядан өтсөңөр болду. Кандай болгон күндө дагы биз аларды тартышыбыз керек деген максат иштеш менен да. Бизде дагы мамлекет тарабынан ушул нерсени жандандырып, студенттерди алып келген мамлекет да кызыктар болуш керек. Себеп ар бир медициналык окуу жайлары бар жердеги элге контракттан сырткары болуп көргөндө чоң университеттер келип атат да. Жашаганына, жеп ичкенине, кийим кечегине ар бири айына минималдуу $100 төлөсө, бир студент бир айда $200. Бир жылда $2000 көрсөңүз болуп көргөндө акча да. Андан сырткары контракт, андан сырткары салык контракттан түшүп атат.
Былтыр 2022 жылы 21 февральда Пакистандын өкмөтү Кыргызстандагы медициналык окуу жайларын кара тизмеден чыгарып, медициналык комиссиянын A, B жана C тизмелеринде орун алганын жарыялаган. Ага ылайык, Кыргызстандан медициналык билим алган Пакистандын жарандары медициналык комиссиянын сынактарына тоскоолдуксуз кире алышат. Кыргыз медициналык академиясынын окуу иштери боюнча проректору Кеңешбек Ырысов өлкөдөгү жекеменчик окуу жайларынын айынан медициналык академиянын атынан көө жабылып жатканын белгилеген болчу.
Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында биздин бүтүрүүчүлөрдүн 90% экзамен тапшыра албай калыптыр деген маалыматка кошула албайм. Себеби тескерисинче 80%дан көбү тапшырып, өздөрүнүн дипломдорун ошол жерде таанытып Пакистанда иштеп атышат. Биздин программалар эл аралык стандарттарга жооп берет, шарттарыбыз бар, көп жылдык тажрыйбабыз бар. Ошондуктан биз могу кара тизмеге түшүп калганыбызга түшүнбөй турабыз. Медакадемиянын атынан барып биз 2 жума мурун эле Пакистандын Кыргызстанда элчиси менен сүйлөшүп, ошондо биз түшүнбөстүк менен ал элчи менен сүйлөшкөндө ал айтты, ал киши силердин уздарыңарга, университеттериңерге биздин эч кандай претензиябыз жок, бирок силердин атыңардан барып Пакистанга барып абитуриенттерди алып бул жерге студент кылып каттатып, анан кийин аягында башка жеке университеттин студенттери болуп чыгып атышат. Силердин атыңар, аброеңар, силердин могу бүт кылган мүмкүнчүлүгүңөрдөн ошолор пайдаланып атат деген нерсени айтып өттү да, биз ага чейин түшүнбөй атканбыз да.
Экс министр Алымкадыр Бейшаналиев талапка жооп бербей турганын көрсөтүлүп, тизмеге киргизилген медициналык окуу жайларына 2022 жылы 1 апрелге чейин клиникалык базасы бар экенин далилдегенге убакыт берилгенин билдирген. Бул аралыкта аталган окуу жайлары сапаттуу медициналык билим берүүгө жарамдуу экенин далилдей алса гана алардын лицензиялары сакталып калаары көрсөтүлгөн. Саламаттыкты сактоо министринин милдетин аткаруучу болгон Жаркынбек Касымбеков мурдагы министрдин кадамын сынга алып, анын буйругун жокко чыгарган болчу.
Алымкадыр Бейшаналиев ал медициналык окуу жайларын жапкан эмес. Бул жөн эле популисттик эле шарт болгон да. Ал жабат албайт эле. Минздрав андай укугу жок ыйгарынын. Лицензиянын алуу берүү укугу билим берүү илим министрлигине берилген. Бизде болгону жанагы 6 форманын бирөөсү болгон, макулдашуу гана жолу каралган. Ал клиникалык жанагы базалар боюнча. Ал жанагы лицензия алып аткан моментте ошол форманы минималдык талаптарга жооп бергендиги үчүн деп берилет да. Ал мыйзамдан ылдый турат да буйрук. Ошондо алган лицензиясы бар университеттер анан ошону мен буйрук менен эле алып койдум деген туура эмес, мыйзамга каршы келген. Мен ал буйрукту жокко чыгарганга аргасыз болдум. Эгерде мен аны жокко чыгарбай иштей берсем, мен да мыйзам бузган болуп калмакмын да.
Билим берүү тууралуу мыйзамга ылайык жогорку жана атайын орто билим берүүчү окуу жайларын лицензиялоо укугу билим берүү жана илим министрлигине берилген. Анын лицензиялоо башкармалыгынан клиникалык база боюнча талапка карата медициналык окуу жайларынын канчоонун уруксаты сакталганын, канчасыныкын сот аркылуу жокко чыгарууга өтүнүч келтирилгени боюнча маалымат алууга мүмкүн болбоду. Билим берүү министринин орун басары Расул Абазбеков былтыр бул маселе комиссиялык тартипте каралып жатканын айтып, жакын арада жыйынтык чыгаарын айткан болчу.
Эңирде саламаттык сактоо министрлиги чыгарган буйрук бизге сигнал катары. Сигнал дегенде кандай? Демек биз аны өзүбүздүн иш пландарыбызга киргиздик. Муну лицензиялык көзөмөл деп коет, мыйзамга ылайык. Ошону пландан тышкары лицензиялык көзөмөл менен бул 12 коллежди сөзсүз түрдө карайбыз. Анткени саламаттык сактоо министрлиги биздин оюбузча мүмкүн жөн жерден жазбагандыр. Бул биринчиси. Экинчиси, кандай учурда окуу жайлар жабылат? Лицензиялык мыйзамдарга ылайык, бул Кыргыз Республикасынын лицензиялык уруксат берүүчү мыйзамына, андан сырткары убактылуу жобо бар. Ошого ылайык лицензиялар бул соттун чечими менен токтотулат да.
Ошол эле кезде Кыргыз улуттук университетинин жана Жалал Абад мамлекеттик университетинин дарылоо факультеттери да жабыла турганын экс министр Алымкадыр Бейшаналиев былтыр белгилеген болчу. Ал ошондой эле талапка жооп бербейт деген негизде жекеменчик Адам университети, Саткынбай Тентишев атындагы Азия медициналык институту, эл аралык медицина жогорку мектеби, Кыргызстандын эл аралык университетинин медицина институту, Салымбеков университети, Ависсена эл аралык медицина университети, Евразиялык эл аралык медицина университети, Royal Metropolitan университети, ABC академиясы, эл аралык медицина жана илим университети, эл аралык илим жана бизнес академиясы, Бишкек эл аралык медицина институту, Кыргыз медициналык социалдык институт жана Ош эл аралык медицина университети лицензиядан ажырай турганын айткан болчу. Азыркы учурда аталган окуу жайлардын дээрлик бардыгы иштеп жатканы белгилүү болду. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып баруудамын. Эфирден кеткен жана андан башка макала маектерди, жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Эми уктурууну Жашыл планета түрмөгү менен улантабыз. Мындан 5-10 жыл мурда Кыргызстандын саздары менен сууларынан кызыл колтук баканы көпчүлүгүбүз эле көрсөк керек. Азыр бул баканы күндүз чырак менен дагы издеп таппайсың. Адистер кызыл китепке кирген кызыл колтук баканын жоголуп кеткенин биринчиден климаттын өзгөрүшүнөн, экинчиден адамдардан көрүшөт. Бул баканын сейриктеп кетишин кесиптешим Сабыр Абдымомунов изилдеп көрдү.
Кызыл колтук бака. Кыргызстанда бул жаныбар жоголуу коркунучунун алдында турат. Бишкектин чок ортосунда жайгашкан Ош базарга келсеңиз, бул кызыл колтук бака кургатылып, тутамдап сатылып жатканын көрөсүз.
Ош базарынын ортосунда орун алган дарылыкка делген чөптөр, жан жаныбарлардын майы, кээ бир органдары, кургатылган сойлоп жүрүүчүлөр жана биз сөз кылып жаткан кызыл колтук бакада ушул жерде сатылат. Мында баканын бир нече түрүн табууга болот. Демейде аны 10-дон 20-дан кылып тутамдап сатышат.
Бул көлдүкү болсо көрмөстөр, кыпкызыл.
Тутат дагы, тор менен тутуп эле көп да бул. Сушилкага салып коет.
Бака издеп жүргөнсүз. Сен мунуңуз деген бул каяктыгы бул бак?
Бул Кытайдыкы.
Кытайдыкы, Кыргызстандыкы бар.
Кызыл керек.
Арасында кагаз кутуда жатып катып калгандар да бар. Мына бул балдары менен торго түшкөн курбака окшойт. Баары өлүп калган. Ага карабай сатыкта турат.
Үйдө кармаган да жок.
Жок.
Муну өстүрбөйбү?
Мен саттым ушунучу. 3-3 саттым.
3-3 кайсы сом экен?
2-3
сомдон 3-3 сомдон 20 болуп кетет.
Биз бул жерден тирүү сатып алып, өмүрүн сактап калалы деп бака издеп таба албадык. Сатуучулар азыр бака сезону эмес деп түшүндүрүштү.
Тирүүсү баягы бир сезондо эле келет да, эми и все.
Кашкабака бар.
Тирүү.
Тирүү эме жок, кызыл жок.
Негизи элибизде, кыргыз элинде бака, жылан, кескелдирик, каш кулактын майы, суурдун майы, аюунун майы деп колдонулган илгери эле. Бул Манас эпосунда дагы жазылган да.
Жанар Алгожоева, Аманат Өмүр коомдук фондунун жетекчиси.
Негизи баканы, жыланды сөөк ооруларга колдонулган. Ал эми жылан ысык болот дагы, бака суук болот. Бул баканы жараларга тарткан, ашказанын жарасы, ичеги жарага, муну тирүү болуп кайнатып дагы, анан кургатып порошок түрүндө да, талкан кылып да колдонгон да.
Жанарайым элдик медицинаны же табуучулуктун сырын билет. Ал коомдук уюм түзүп, дары чөптөр менен алектенип келет. Мында бир нече ай мурда бир тааныш ага дарылыкка керекпи деп кызыл колтук баканы алып келип берген. Ал активисттерге кабар берип, анан ал маалымат бизге жеткен. Жанарайым баканы дарылык максатта өстүрүп, тукум курут кылбай сактап калса болот деген пикирде.
Бул баканы негизи өстүрсө болот. Жанагындай бак дарак болуш керек, анан көлчүк болуш керек. Бул бака негизи булакта жашайт да, бул таза суу болуш керек да. Булактарда бул бир секиргенде 2-3 метр секирет. Беркиндей жашыл бакадай болуп эле тура бербейт. Бул негизи коргош керек муну делечи. Муну жанагы икрасын чача электе кармап алып атышпайбы? Ошону көзөмөлдөш керек. Анан көлчө-көлчө кылып муну бакса болот. Негизи Кочкордо, Ысык Көлдө, Кыргызстандын эки жеринде, анан Жумгал жакта да бар да.
Табыптар элдик медицинада баканы кургатылган чөп жан жаныбардын майы менен аралаштырып даярдап сунуштап келет. Белгилеп кетсек, тирүү же кургатылган бака дары-дармек болуп саналбайт. Анын фармакологиялык касиети илимий лабораториялык жактан далилденген эмес. Сокулуктагы Жанар Алгожоеванын үйүндөгү баканы биз Кочкордогу кичи корукка кое берген алып бардык.
Буга чейин сиздерге көрсөткөн кызыл колтук бака, мына биз өзүнүн мекенине же болсо ошол өзүнүн жашаган жерин алып келдик. Биз азыр Кочкор району кайсыл жерде аталат бизде?
Бияк деген Семизбел айлокпот чекилдек
айылы. Чекилдек айылы. Чекилдек участок.
Участок.
Участокунда турабыз. Мен жанымда Алмаз Байке. Алмаз Байке, ушул биз жана тандан бери сөз кылыткан кызыл колтук баканы коргоо демилгесин өз колуна алган жападан жалгыз киши. Айтып кетсеңиз, кызыл колтук бака эмне үчүн коргоо маанилүү?
Биринчиден, бул кызыл колтук бакасы биздин кызыл китепке кирген. Эң биринчиден кызыл китепке кирген. Анан бул деген
жоголуу коркунучу
90-жылы деген 90-жылы Кочкордун кайсы токойуна барба, ушундай мондай көлмөлөрдө бардык жерден көргөгө болчу да. Анан ошондон бери бул жоголуп отуруп азыр деген бул жок кесе болуп калды. Мисалы үчүн былтыр Илья Дамашов деген эколог эксперт Исокубус деген ушу токойду баштан аягына чейин кыдырып чыгып бир эле участоктон таптык ушу баканы. Анан биякты ушуякты кичи корук деп уюштуруп ушуака бака кое бергенбиз. Основной жагы башка жакта аны элге айтпай атабыз да, анткени аяктан да терип кетпесин депчи. Анан башка айылдарда да бар, бирок алардан ошо угуп атам кармап кетип атышат, анан базарларда сатышат деп. Муну болсо ошо дарычылыкка деп.
Келиңиз, азыр мен бул биздин баканы
сала туралы.
Мындан 5-6 жыл мурда экология менен иши жок Алмазбек Раев учурда табиятты коргоодо талыкпаган активист. Ал уюм түзүп эл этелине бир топ окууларды өткөргөн.
Кириш керек эле, ошон үчүн бул аябай жай издөт.
Уюгуна кирет да. Мындан эртерээк болгондо биз деген бияктан эле көргөзүп бермекпиз, кармап бермекпиз да. Анан азыркы учурда азыр уйкуда бар, уктап аткан азыр кези да.
Эми муну эмне кылабыз биз азыр? Сиз эмне кылабыз?
Муну мен азыр муну бияка кое бергенде бул бака деген жоголот. Мен муну алып барып жазга чейин өзүм лайыктуу жерге коем, үйгө лайыктуу жерге коем да, жазында кайра кое берем өзүнүн туугандарына.
Кызыл колтук баканын мекени саналган Кочкор районунда эмне үчүн бул уникалдуу амфибиянын жок болуп кеткенин Алмазбек мырза изилдеп да көргөн экен.
96-97 жылдары Кочкордо пуш ишканасы иштеген, аякта кытайлар келген. Анан кытайлар деген ошо кезде деген ар бир баканы 5 сомдон алган. Анда 5 сом деген кичине эме акча болчу. Ошо кезде баягы элдин жумушу жоктугунан байланыштуу элдин баары токойго чыгып кармап, анан ошо кытайларга эң биринчи немеси ошо болуп калды да. Кармап ар бир баканы 5 сомдон өткөрүшкөн кытайларга. Анан экинчи себеби болсо, бизде деген калифорнийский норка пайда болгон. Муну дагы бир ишкерлер алып келип багышып ушакта. Анан бир 7-8 он качырып ийген. Анан качырып ийип деген ушактан ал калифорнийский норка көбөйүп кеткен. Ал норка болсо ушу баканы да жейткен, балыкты да жейткен, куш муштун баарын жешеткен да. Бүт каякта жүрсө ошо дагы фактор болду. Анан үчүнчү фактор болсо баягы климаттын өзгөрүшү. Биздин климат өзгөрүп атат.
Жайык саздарда өскөн бадал токойлорунун аянты Кочкор районунда жылдан жылга азайып келет. Мындан улам Алмаз Раев жергиликтүү жамаат менен бирге глобалдык экологиялык эл аралык фонддун көмөгү менен жасалма токойлорду кеңейтүүгө киришкен. Айыл четине миңге жакын карагат, кожогат жана тикенеги жок чечирканак көчөттөрүн отургузуп коорушкан. Мындан сырткары өспүрүмдөргө агартуу иштерин жүргүзөт.
20-нчы жылы болсо, бир долбоорум болсо, бадал токойлор сактап калуу, анын ичинде кызыл колтук деген долбоор болчу, анда болсо мектептерде ачык сабактарды өткөнбүз. Жок, именно кызыл колтукту сактап калуу боюнча. Анан ошо ачык сабакка даярданганда бир окуучу үйүнөн кургатылган баканы көтөрө келди. Мини дарычылыкка деп үйүндөгүлөр алган экен, сатып алган экен. Кочкордун базарынан эле алыптыр. Тиги ачык сабакка нетебиз деп анан бала да үйдөн көрүп калып, анан баягы баканы көтөрө келиптир да. Экотех инспекцияларга дагы сүйлөшүп атабыз, аларга да айтып атабыз. Башында болсо мен экотех инспекцияга барып айтсам, кызыл колтук бакасы кызыл китепке киргенин билесиңер десем билебиз дейт. Ушуга кармаган боюнча кандай штрафтанары бар десек, аны билишпейт экен да. Билбейбиз дешти да. Анан бияктан дагы биздин бийлик дагы ушуга кызыктар болуп, иш чараны көбүрөөк алып барса деген оюм бар.
Кызыл китепке кирген сейрек кездешкен жан жаныбарларды коргоого көзөмөл кылган Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу биоресурстарды контролдоо башкармалыгынын инспектору Азамат Бокешев соода жайларды текшерүү жана элге түшүндүрүү иштери үзгүлтүксүз жүргөнү менен жашыруун соода тыйылбай жатканын моюнгалат.
Бул баканы кармоого, сатууга биздин Кыргыз Республикасында тыюу салынган. Ачыкка чыгарбастан сатып келишет. Рейдтик иш чаралар, элге түшүндүрүү иштери буга чейин жүргүзүлүп келет, дагы да жүргүзүлүп жатат. Ошо биз тараптан, биоресурстарды контролдоо тарабынан. Былтыркы жылы ушу катталды эле Ош базарында сатылып жатканда, ошо былтыркы мурдагы жылдары биздин кызматкерлер барып жеринде көрүшүп мыйзам чегинде чара колдонушкан жана эскертүүлөр берилип келген буга чейин. Бул баканы азыр мыйзамсыз кармап ушундай сатып же сатып алып же сатуу боюнча атайын Кыргыз Республикасынын укук бузуу кодексинде 261-ci берене мыйзамсыз аңчылык кылуу же жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин кармоо боюнча 10,000 сомдон 20,000 сомго чейин айып пул каралган. Административдик айып. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын 224-ci токтому менен бекитилген атайын такса бар жаныбарлардын. Бул кызыл колтук бакага именно 10,000 сом доо коюлат да мамлекетке кетирилген чыгым үчүн эгерде өлтүрүлүп сатыла турган болсо.
Кызыл колтук бака, башкача айтканда Борбор Азия бакасы, Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген. Башка бакаларга салыштырмалуу, демесе кичирээк келип, чоңдору 8 сантиметрге жетет. 2019 жылдын 6 сентябрында Кыргызстандын маалымат технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети Кыргызстандын кызыл китеби, рептилиялар жана амфибиялар деген теманын астында почта маркаларын чыгарган. Анда кызыл колтук бакага да өзүнчө марка арналган.
Кыргызстанда кызыл колтук баканын жоголуп бараткан себептерин изилдөө жүргөн эмес. Жеке активисттердин, экологтордун байкоосун эске албаганда, расмий мекемелер менен атайын адистердин ага чама чаркы жете элек.
Этот вид находится под серьезным прессингом.
Илья Домашов, эколог.
Бул кызыл колтук бака олуттуу басымдын астында турат. Себеби анын жоголуп баратышы бир эле адамдардын таасиринен улам эмес, климаттын өзгөрүүсүнө да байланыштуу. Ошондой эле ал жашаган аймактардагы башка жаныбарлардын түрүнүн өсүшүн да эсепке алуу керек. Өткөн кылымдын 20-30 жылдары баканын бул түрүн Кыргызстандын жарымынан, анын ичинде Бишкек шаарынан да кездештирүүгө болот эле. Тилекке каршы учурда саны өтө азайып кеткен. Бул маселенин маанилүүлүгү ар бир жаныбар түпкүлүгүнөн жашаган жериндеги экосистемасына тыгыз жуурулушкан. Эгер бул системада бир түрдүн азайып кетиши, демек айлана чөйрөнүн климаттын өзгөрүүсүнөн кабар берет. Айтсак, кызыл колтук бака Ысык Көлдүн, Нарындын, деңиз деңгээлинин кыйла бийик аймактарында жашап келген болсо, климаттын ысышы менен ал алкактарга көл бакалардын агылуусу арткан. Алар кызыл колтук баканын жемин тартып алып, сүрүп чыгарып жатышат. Ошондой эле амфибиялар арасында вирустардын пайда болушу да бакалардын азайып кетүүсүнүн бир себеби болууда.
Распространение идет всевозможных вирусных заболеваний среди амфибий.
Тукум курут болуп бараткан кызыл колтук бакалар Ысык Көл облусунун тескейинде, Нарын облусунун Кочкор жана Жумгал райондорундагы таза сууларда, дарыялардын жайыккан жээктеринде көп кездешет. Мурда сары өзөн чүйдө көп жүрсө, азыр дээрлик жок эсе. Бака эң көп байырлаган Кочкор район аймагында 1 гектар жерге орто эсеп менен 25 кызыл колтук туура келет. Башка аладагы ош базарынын ортосунда табышмактуу жагдайда кармалып, кургатылып, тутамдап сатылып жаткан бул уникалдуу жерде сууда жашоочу кызыл китепке киргенин албетте баарыбыз билбейбиз. Атактуу жеңи жок акындын аккан суусунда балырынын ичине бака чардап токтогон, келишкен сиң аккан суу, көрүп адам жыргаган, бейиштен сиң аккан суу деп ырдагандай, күнүмдүк турмуштун түйшүгүнөн улам бейиштей болгон жерибиздин берметтерин өз колубуз менен жок кылууну токтотсок, ал үчүн баарыбыз жооптуу да, милдеттүүбүз да. Угарман, сиз Жашыл планета түрмөгүн уктуңуз. Аны даярдаган мен Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
Сиздер Азаттыктын 10-нчу январдагы таңкы радио берүүлөрүн уктуңуздар. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Иралиев айтып берди. Эфирден кеткен бардык материалдарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы тапсаңыз болот. Эми мен сиздер менен коштошом. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.